นะสำหรับในวันนี้นะก็จะมาจะนำนะภาวนาปกติแล้วสำหรับคนที่เคยเข้าก็คงจะทราบนะว่าอาตมาก็จะนำนะภาวนาหลายอย่างนะแล้วปกติก็จะใช้เมตตาภาวนานะแต่คิดว่าส่วนใหญ่ก็เคยเข้ากันหลายครั้งแล้วนะก็พอรู้หลักอยู่แล้วในเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาต่อมาวันนี้เลยอยากจะขยายต่อนะว่าจากเมตตาภาวนาที่เราเคยฝึกไปแล้ววันนี้จะทำที่เรียกว่าทองเลนนะเป็นการภาวนาแบบทิเบตนะซึ่งอาตมามาประยุกต์อีกทีหนึ่งสำหรับอาตมาก็มองว่าการทำทองเลนนี้ก็เป็นการปฏิบัติภาวนาคล้ายๆกับเมตตาภาวนานะทบทวนเรื่องการเจริญเมตตาภาวนานะเมตตาภาวนาคือการสร้างนะความรู้สึกเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจเราอาศัยอารมณ์เมตตานั้นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการภาวนาเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนเมื่อคืนนี้ว่าการภาวนาไม่ได้หมายความว่าการที่จะหยุดคิดหรือบังคับไม่คิดอย่างเดียวแต่บางครั้งเราสามารถที่จะใช้ความคิดนะหรือการสร้างสรรค์หรือจินตนาการเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือก็หมายความว่าเราใช้มันเมื่อเกิดผลแล้วก็ต้องปล่อยเครื่องมือไปนะเหมือนกับที่เราเดินบางช่วงเราก็ต้องจับราวบันไดนะแต่ถ้าทางมันราบเรียบเราทำได้แล้วก็ไม่ต้องไปจับราวก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมตตาภาวนาก็เป็นเครื่องมือในการภาวนาอย่างหนึ่งเพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกปิติสุขขึ้นมาในจิตใจปิติสุขนั้นมีความหมายตรงที่ว่านะธรรมชาติของปิติเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตใจก็จะสงบนะทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายอันนี้คือเป้าหมายเพราะหลักการของการเจริญเมตตาภาวนาคือการสร้างความรู้สึกที่เป็นเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจแต่นี้สำหรับปุถุชนทั่วไปนะเมตตาของเราอยู่ในวงจำกัดเราสามารถจะเมตตาคนที่เรารักได้ง่ายนะแต่ขณะที่คนที่อยู่ห่างไกลจากเราหรือคนที่เราไม่ชอบมันก็ยากที่จะเจริญเมตตามันก็เลยหลักการก็เลยว่าต้องตั้งต้นนะกับคนที่ใกล้ตัวตั้งต้นกับคนที่เรารักนะซึ่งแค่เรานึกมันก็เกิดเมตตาขึ้นอัตโนมัติด้วยความจริงใจจากนั้นก็ขยายออกไปนะยังกลุ่มบุคคลอื่นๆด้วยหัวใจสำคัญก็มองว่าคนทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์นะร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตใจของเราก็จะเกิดความยินดีพอใจนะที่จะเมตตาเขามีความปรารถนาดีกับเขาเพราะเมตตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปรักเขานะหรือว่าจะต้องเห็นชอบกับการกระทำของเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีความปรารถนาดีอันนี้คือเมตตาภาวนาที่เราเคยทำกันบ้างแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำก็ลองฝึกเองนะสำหรับในวันนี้ธรรมาจะขยายเมตตาภาวนาออกเป็นนะการปฏิบัติเรียกว่าทองเลนทองเลนนี้เป็นภาษาทิเบตแปลว่าส่งและรับนะทองเลนนี้เราจะอาศัยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาของเราในการที่จะรับเอาความทุกข์ของคนอื่นนะเข้ามาสู่ตัวเราด้วยความยินดีและเต็มใจจากนั้นเราไม่ได้รับอย่างเดียวแต่เราจะใช้ใจของเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตานั้นในการกลั่นเอานะความทุกข์นั้นแปลสภาพความทุกข์ให้กลายเป็นสุขเป็นความสบายนะแล้วก็ส่งกลับคืนนะก็ใช้จินตนาการเป็นเครื่องมือในการช่วยในการที่จะรับและส่งสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็นะเดี๋ยวเราจะลองทำด้วยกันนะเป็นการฝึกนะด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราไปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเราแล้วเราจะแย่ด้วยไหมมันเป็นพลังทางลบหรือเปล่านะ ข้อสำคัญคือเราใช้ใจของเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตานั้นแปลสภาพความทุกข์เหล่านั้นนะให้กลายเป็นสุขนะเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นพลังบวกทองเลนนั้นสามารถจะทำให้กับทั้งตัวเราเองกรณีที่หลายคนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือมีความทุกข์ของตัวเองก็สามารถจะทำทองเลนให้กับตัวเองได้หรือทำกับคนที่เรารักนะคนที่ใกล้ตัวนะถ้าสามารถที่จะสัมผัสได้ก็สามารถที่จะช่วยได้มากขึ้นนะหรือจะทำกับคนที่อยู่ระยะไกลก็ได้นะนะทีนี้เนื่องจากวันนี้เรามานั่งภาวนาร่วมกันนะเป็นจำนวนมากก็ตมาก็จะนำกว้างๆนะให้ลองทำอันนี้กับคนที่เรารักนะที่อาจจะอยู่ไกลตัวเรานะถ้าพร้อมก็ขอเชิญนะการทำนาทองเลนก็จะเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิภาวนาในลักษณะปกตินะวางความคิดของเราลงก่อนชั่วคราวเอาสติเอาความรับรู้ของเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะพยายามดึงเอานะความรู้สึกพอใจนะความรู้สึกชื่นชมนะความรู้สึกเป็นสุขนะกับการรับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะไม่ว่าความรู้สึกในใจของเราตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามนะให้พยายามดึงเอาความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาหายใจเข้านะดึงเอาความรู้สึกสดชื่นเบิกบานนะนึกถึงสิ่งที่ดีงามนะให้เข้ามาสู่ตัวเราหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลายนะนึกถึงความสบายให้เกิดขึ้นในจิตใจเราจะอาศัยฐานที่ตั้งนะของจิตใจนะที่มีความสบายมีความผ่อนคลายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะเพื่อที่จะเปิดรับเอาความทุกข์นะของคนที่เรารักของผู้ที่กำลังมีความทุกข์แล้วแปลความทุกข์นั้นนะให้กลายเป็นความสุขนะให้เราอยู่กับความผ่อนคลายนะของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่สักระยะหนึ่งจากนั้นจะขอให้เรานึกถึงบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราเคารพที่กำลังได้รับความทุกข์ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจให้เรานึกภาพของบุคคลนั้นขึ้นมาในจิตใจของเราจากนั้นให้จินตนาการนะว่าความทุกข์ของบุคคลนั้นแปลสภาพนะเป็นเหมือนควันสีเทาสีคล้ำลอยนะเข้ามาทางเราหายใจเข้านะเราเต็มใจยอมรับเอาความทุกข์นั้นเข้ามาที่ตัวเราแล้วใช้จิตใจของเราในการแปลสภาพความทุกข์เหล่านั้นให้กลายเป็นความสุขหายใจออกเราส่งมอบพลังที่ดีงามความสุขแปลสภาพกลับคืนไปนะช้าๆหายใจเข้านะให้เรารับเอาสภาพความทุกข์ความเจ็บปวดที่เป็นเสมือนควันสีดำสีคล้ำเข้ามาสู่ตัวของเราหายใจออกเราส่งคืน แสงสีขาวสว่างเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนกลับคืนไปสู่บุคคลนั้นนะหายใจเข้าเราเต็มใจยินดียอมรับเอาความทุกข์ของเขาเข้ามาสู่ตัวเราหายใจออกเราแปลสภาพความทุกข์นั้นกลายเป็นสุขเป็นความสบายส่งคืนกลับไปถ้าเขากำลังได้รับความทุกข์ทางกายนะถ้าเรารู้ว่าเขากำลังทุกข์ที่ไหนนะก็เอาใจของเรานะลงไปจดจ่ออยู่ที่ความทุกข์ของเขาแล้วก็หายใจเข้านึกจินตนาการให้ความทุกข์นั้นเข้ามาสู่ตัวเรานะโดยสภาพเป็นควันสีดำสีคล้ำนะลอยเข้ามาสู่ตัวเราจากนั้นใจของเราได้เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาแปรสภาพควันเหล่านั้นให้กลายเป็นแสงสีขาวสว่างนุ่มนวลส่งคืนกลับไปเป็นความสบายเป็นความผ่อนคลายนะทำสบายสบายนะไม่ต้องตั้งใจเกินไปถ้าเราจินตนาการไม่เห็นเป็นภาพเป็นหมอกเป็นควันหรือเป็นแสงก็ไม่เป็นไรเอาแต่ความตั้งใจจริงใจเรายินดีที่จะยอมรับความทุกข์ของเขามาเป็นของเราด้วยความเต็มอกเต็มใจจากนั้นแปลสภาพความทุกข์นั้นหนาจากลบให้กลายเป็นบวกจากทุกข์ให้กลายเป็นสุขจากความเจ็บปวดให้เป็นความสบายผ่อนคลายรู้ส่งคืนกลับไปหรือแม้กระทั่งความทุกข์ความเศร้าหมองทางด้านจิตใจเราก็ระลึกถึงแล้วก็ดึงเอาความทุกข์ความเศร้าหมองของจิตใจของเขานั้นยอมรับให้เข้ามาสู่ตัวเราจากนั้นแปลสภาพความทุกข์ความเศร้าหมองให้กลายเป็นอารมณ์ที่มีปิติมีความสุขส่งคืนกลับไปนะให้ใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งนะในการที่จะเจริญภาวนาในการส่งและรับนะรับเอาความทุกข์มาเป็นของเราแล้วแปลสภาพทุกข์ให้กลายเป็นสุขแล้วส่งมอบกลับคืนไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึกถึงคนที่เรารักคนที่เราเคารพที่กำลังมีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายหรือทางใจนะเรายอมรับเอาความทุกข์เหล่านั้นด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจแต่ขณะเดียวกันนะก็อาศัยจิตใจของเรานะที่เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีนะแปลสภาพความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขนะให้เราทำอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องคาดหวังผลนะแต่เราส่งความปรารถนาดีนะจากใจของเราขณะเดียวกันก็สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราขณะที่เราทำทองเลนอันนี้ว่าเกิดความรู้สึกยังไงขึ้นในจิตใจนะความรู้สึกที่เราส่งความปรารถนาดีนะให้กับคนอื่นอย่างจริงใจนะให้ความรู้สึกนี้ขยายแผ่กว้างขึ้น ปิดใจพร้อมที่จะยอมรับเอาความทุกข์ทั้งมวลเข้ามาสู่ตัวเราเหมือนใจของเราเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นะพร้อมที่จะยอมรับเอาความทุกข์ทั้งมวลเข้ามาสู่ตัวเราแต่ขณะเดียวกันก็แปลความทุกข์เหล่านั้นให้กลายเป็นสุขพร้อมที่จะส่งคืนกลับออกไปนะเมื่อเราทำสักระยะหนึ่งแล้วนะอยากให้ลองขยับเปลี่ยนนะลองระลึกถึงบุคคลอื่นๆที่เรารู้จักคุ้นเคยในชีวิตของเราที่เรามีความผูกพันมีความเคารพมีความรักมีความสนิทสนมกันแล้วเรารู้ว่าเขากำลังมีความทุกข์ลองใช้จินตนาการของเรานึกถึงเขาเท่าที่จะนึกได้นะไม่จำเป็นจะต้องเห็นภาพชัดเจนแจ่มแจ้งนะแต่เพียงแต่ว่ามีใจของเราที่จะระลึกถึงนึกถึงบุคคลนั้นหรือบุคคลเหล่านั้นนะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามนึกถึงความทุกข์ที่เขากำลังได้รับนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางด้านร่างกายความเจ็บป่วยจากโรคภัยทั้งหลายหรือจะเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจนะที่เป็นความวิตกกังวลเศร้าหมองนะความผิดหวังสูญเสียในเรื่องต่างๆให้ระลึกถึงเขาด้วยความรู้สึกเมตตาปรารถนาดีนะจากนั้นก็ใช้ทองเลนนะเป็นเครื่องมือในการภาวนาโดยการที่หายใจเข้านะรับเอาความทุกข์นะจากตัวเขาเข้ามาสู่ตัวเราหายใจออกส่งคืนความสุขกลับไปยังเขานะหายใจเข้านึกจินตนาการเป็นเหมือนหมอกควันสีดำสีคล้ำลอยเข้ามาสู่ตัวเราหายใจออกแปลสภาพควันสีดำนั้นให้กลายเป็นแสงสว่างสีขาวหรือสีทองส่งกลับคืนเข้าไปเป็นความอบอุ่นเป็นความอ่อนโยนหายใจเข้ารับเอาความวิตกกังวลความทุกข์ทางใจของเขาเข้ามาสู่ตัวเรานะหายใจออกส่งคืนความสุขปิติสุขในใจปรารถนาดีให้เขาเป็นสุขนะหายใจเข้ารับเอาความทุกข์ความทรมานทางกายเข้ามาที่ตัวเราด้วยความเต็มอกเต็มใจเปิดใจกว้างที่จะยอมรับหายใจออกส่งคืนความรู้สึกผ่อนคลายความสบายนะที่เกิดขึ้นในใจของเราคืนกลับไปสู่เขาให้การทำทองเลในการส่งและรับนะรับเอาความทุกข์ส่งเอาความสุขกลับคืนไปเป็นเครื่องมือในการภาวนาของเราช่วงนี้นะให้เราสังเกตนะตัวเราเองทำอยู่พอสมควรนะเมื่อรู้สึกว่าพอแล้วเราก็ขยับมาต่อไปยังบุคคลอื่นนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราที่เขากำลังมีความทุกข์ นะทีนี้เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งแล้วนะเราอยากจะหยุดนะก็ทำได้นะโดยอาศัยการประคับประคองอารมณ์นะของเมตตาที่เกิดขึ้นนะจากการทำทองเลนนะประคับประคองไว้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอยู่กับความรู้สึกนะอารมณ์ที่เป็นเมตตาอันนี้นะตลอดช่วงนะของการภาวนาหรือเราจะใช้วิธีประคับประคองอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งแล้วเรานึกถึงนะบุคคลอื่นนะที่กำลังได้รับความทุกข์เกิดขึ้นมาได้นะเราก็อาศัยนะหลักการของทองเลนเริ่มต้นในการภาวนาในการที่จะรับเอาความทุกข์และส่งคืนความสุขอีกครั้งหนึ่งนะพยายามทำด้วยความรู้สึกสบายผ่อนคลายนะข้อสำคัญก็อยู่ที่ความรู้สึกจริงใจเต็มใจที่จะยอมรับความทุกข์เหล่านั้นโดยไม่รังเกียจนะไม่รู้สึกผลักไสแต่ยินดีเต็มใจนะเมื่อรับเข้ามาแล้วนะเราก็ใช้ใจของเราในการแปลสภาพความทุกข์เหล่านั้นให้กลายเป็นความสุขนะแปลเอาสิ่งที่เป็นนะพลังด้านลบให้กลายเป็นด้านบวกแล้วส่งคืนกลับไปในส่วนการทำทองเลนกับตัวเองนะก็สามารถจะทำได้นะโดยการระลึกถึงนะความเจ็บปวดของร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่ขาที่เข่านะเรามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้น้อมใจของเราไปอยู่ที่นั่นที่กายส่วนนั้นของเรานะแล้วก็ใช้วิธีการของทองเลนก็คือนึกจินตนาการนะเท่าที่จะทำได้นึกจินตนาการว่าความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมีสภาพเป็นเหมือนหมอกควันนะลอยเข้ามาในทิศทางที่เรากำลังอยู่หายใจเข้ายอมรับเอาความทุกข์เหล่านั้นเข้ามาสู่ใจของเราหายใจออกแปลสภาพความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขแปลสภาพความหม่นหมองให้กลายเป็นความสดใสสดชื่นนะเป็นพลังแห่งการเยียวยาส่งกลับคืนไปนะส่งกลับคืนไปด้วยความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนโยนความรู้สึกอ่อนโยนต่อร่างกายของเราในส่วนที่กำลังเจ็บปวดนะหรือแม้กระทั่งความทุกข์ทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นกับเรานะเป็นความวิตกกังวลความเศร้าหมองผิดหวังบางอย่างนะให้สังเกตนะว่าเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นที่ไหนนะจากนั้นก็จินตนาการดึงเอาความรู้สึกเหล่านั้นนะซึ่งเป็นความหม่นหมองนะ ความเศร้าความผิดหวังดึงเข้ามาสู่ตัวเราหายใจเข้ารับเอาด้วยความเต็มใจนะแล้วก็แปลสภาพเหล่านั้นโดยอาศัยพลังของเมตตาพลังของความปรารถนาดีต่อตัวเราเองแปลความหม่นหมองเหล่านั้นนะให้เป็นความผ่องใสเป็นความสุขส่งคืนให้กับตัวเราเองอยากให้เราลองใช้วิธีการนี้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะภาวนาร่วมกันในช่วงนี้ก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆจากการทำทองเลนให้กับตัวเราเองให้กับคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังมีความทุกข์ที่จริงเราก็จะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามต่างคนต่างก็จะต้องมีความทุกข์ในแบบของตัวเองเสมอนะมันก็ทำให้เราเห็นสัจธรรมว่าคนเราเกิดขึ้นมาร่วมกันบนโลกใบนี้นะก็เป็นเหมือนนะการเกิดมาอยู่บนเรือลำเดียวกันนะอย่างแท้จริงนั่นก็คือเรือของความทุกข์ต่างคนต่างมีทุกข์กันคนละแบบแล้วแต่ละคนนะก็สมควรที่จะได้รับความปรารถนาดีนะให้พ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นทุกข์เล็กทุกข์น้อยนะหรือทุกข์ใหญ่แค่ไหนก็ตามก็ไม่สมควรนะที่จะต้องเผชิญกับความทุกข์เหล่านั้นนะให้อาศัยจิตใจของเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีนะอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นะเป็นเครื่องมือในการที่จะเจริญสตินะกำหนดอยู่กับการรับเอาความทุกข์แปลสภาพให้กลายเป็นสุขและส่งกลับคืนไปให้เราใช้วิธีการนี้เป็นเครื่องมือในการภาวนาในอยู่อีกสักระยะหนึ่ง
Thank you.
และในช่วงสุดท้ายนี้ตมาอยากจะขอให้โจทย์ที่ยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะให้เราเอาใจของเรามารับรู้นะกับอารมณ์ของความเมตตาปรารถนาดีนะที่เราได้เจริญในระหว่างการทำทองเลนให้ระลึกถึงความเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของเรานะทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วอยากจะให้เราลองนึกถึงนะคนที่ทำให้เราเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจนะคนที่เคยทำให้เราเกิดความรู้สึกติดค้างนะคนที่เคยทำให้เราผิดหวังเสียใจนะลองระลึกถึงเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันกับเรานะเขาก็มีความทุกข์ในแบบของเขานะลองสังเกตลองนึกถึงความทุกข์ในส่วนที่เขาได้รับความไม่สบายทางกายทางใจของเขาก็ลองดูว่าเราจะอาศัยอารมณ์ที่เป็นเมตตาของเราในการที่จะเปิดใจรับเอาความทุกข์ของเขาเข้ามาสู่ตัวเราจากนั้นก็แปลความทุกข์ให้กลายเป็นสุขส่งคืนกับเขาไปนะอาจจะทำได้ยากขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทำนะเท่าที่เราจะทำได้นะโดยการมองเห็นนะเขาเป็นเพื่อนมนุษย์นะที่มีความทุกข์เหมือนกันกับเรานะมองเฉพาะในส่วนนะที่เป็นทุกข์ที่เขาเองก็มีไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจนะขณะเดียวกันก็ทำให้ใจของเราเป็นเหมือนภาชนะที่เปิดกว้างนะรับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเข้ามาสู่ตัวเราเราพร้อมที่จะแปลเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นสุขเป็นความสบายผ่อนคลายแล้วส่งคืนกลับไปนะขณะที่ทำถ้ารู้สึกเกิดความติดขัดนะเกิดความรู้สึกไม่ยินดีพอใจนะก็ไม่เป็นไรนะก็หยุดทำก็ได้นะนะถ้าสามารถทำได้ต่อเนื่องราบรื่นนะก็ทำนะเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจของเราออกจากเรื่องที่เคยติดค้างชำระล้างความเศร้าหมองในจิตใจของเราที่มีต่อบุคคลนั้นถ้าเราเกิดความติดขัดนะสิ่งที่แก้ไขก็ทำได้ไม่ยากนะก็ระลึกถึงบุคคลที่เรารักกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะนึกถึงบุคคลที่เรามีความเคารพนะแล้วก็เปลี่ยนนะไปทำทองเลนนะกับบุคคลที่รักและผูกพันจนกระทั่งจิตใจของเราพร้อมแล้วเราค่อยย้อนนะกลับมานะทำกับบุคคลที่เคยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจนะเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดจิตใจของเราจากนั้นขอให้เราปิดท้ายด้วยการระลึกถึงบุคคลที่เรารักและเคารพที่กำลังมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณแก่เราเราระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นพร้อมกับการที่จะเปิดใจรับเอาความทุกข์ ของท่านเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเราแล้วส่งคืนพลังของความสุขกลับคืนไปในช่วงสุดท้ายนะหายใจเข้านะพร้อมรับเอาความทุกข์ที่เป็นความเจ็บปวดทางกายทางใจนะเข้ามาสู่ตัวเรานะหายใจออกแปรความทุกข์เหล่านั้นให้กลายเป็นความสุขส่งคืนกลับไปหรือหายใจเข้าจินตนาการนะเห็นความทุกข์เป็นเหมือนหมอกควันสีดำคล้ำนะไหลเข้ามาตัวเราหายใจออกแปลสภาพหมอกควันเหล่านั้นให้กลายเป็นแสงสีขาวผ่องใสนะเป็นความอบอุ่นกลับคืนไปนะหายใจเข้ารับเอาความทุกข์ความวิตกกังวลนะเข้ามาด้วยความเต็มใจยินดีหายใจออกส่งความปรารถนาดีกลับคืนไปเป็นความสุขนะปิตินะให้เขารับความสุขจากใจของเราปกติทองเลนก็มักจะใช้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทำกับคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเราคิดว่าเขามีความทุกข์ก็คงจะไม่เสียหายอะไรคือที่ว่าหลายคนคงเดาได้ไม่ยากว่าทำไมมารีบเอาทองเลนขึ้นมาแซงคิวอันอื่นก่อนที่จริงก็ว่าจะสอนเมตตาภาวนาปกตินะที่จริงเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีพลังในการเยียวยามากกว่าที่เราคิดนะทองเลนเนี่ยจะมุ่งไปหาคนที่กำลังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าโดยหลักการทองเลนบอกว่าไม่ให้คาดหวังผลนะแต่ก็มักจะได้ผลนะแล้วจริงๆแล้วคนที่ไม่ทำสมาธิเลยก็มีพลังเหล่านี้ในคอร์สเรื่องการอบรมเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบของอาจารย์ไพศาลก็จะมีคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการภาวนาเราก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายในกรณีที่บางคนที่ไม่สามารถจะสื่อสารได้ก็ใช้วิธีทำทองเลนนะหรือว่าคนที่กำลังเจ็บก็ใช้ปรากฏว่าทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำสมาธิมากเท่ากับพวกเราก็ได้รับผลนะอาจารย์ไพศาลเคยเล่าให้ฟังว่ามีแม่คนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษนะซึ่งก็ไม่เป็นชาวพุทธนะปรากฏว่าลูกโดนน้ำร้อนลวกนะแม่ไม่รู้จะทำยังไงนะสิ่งเดียวที่แม่นึกออกก็คือแม่ก็เข้าไปกอดลูกไว้แล้วก็พูดอยู่ในใจบอกว่าแม่ขอรับเอาความทุกข์ของลูกทั้งหมดนะจากนั้นก็เรียกรถพยาบาลมานะพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็แปลกใจมากว่าอาการน้ำร้อนลวกที่มันสาหัสขนาดนี้ทำไมเด็กไม่เจ็บมากนะหรือไม่เป็นอันตรายรุนแรงแล้วก็หายเร็วกว่าปกติก็เป็นที่ประหลาดใจของหมอเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆพลังในแง่ของการเยียวยาที่ทางทิเบตเขาพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นพลังของสากลนะทองเลนเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นการรับเอาความทุกข์ของสรรพสัตว์นะแต่ทีนี้ในการประยุกต์เอามาใช้ในการภาวนาก็ตั้งต้นกับเรา ตัวเราเองกับคนที่เรารักแต่มาคิดว่ามันก็เริ่มอย่างนี้ก็ทำได้ง่ายนะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆขยายไปนะอาจจะไม่ตรงกับที่ทองเรนที่สอนกันโดยตรงนะอาตมาก็ต้องขออภัยสำหรับถ้าใครที่มีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าอันนี้อาตมาเอามาประยุกต์ใช้นะเพราะว่าเราจะสังเกตว่านะการทำทองเรนก็เป็นการภาวนาที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับความเคยชินของหลายท่านที่ชินกับการนั่งสมาธิโดยที่วางความคิดอย่างเดียวอันนี้คิดเยอะใช้จินตนาการด้วยแต่ขณะเดียวกันถ้าเราสังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่เราภาวนาจิตใจของเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทางไหนมีเครื่องมือให้ยึดเกาะเกี่ยวอยู่ตลอดนะสิ่งที่จะเป็นผลต่อเนื่องที่จะสังเกตได้คือหลังจากการเจริญภาวนาแบบนี้นะจิตใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นก็เป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินจงกรมนะเราจะพยายามลูกศิษย์จะพยายามปฏิวัติจะพยายามให้ท่านอาจารย์ได้เดินน้อยลงแต่ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่านั้นแล้วก็มีที่จริงท่านควรไม่ควรจะนั่งพับเพียบหรือคุกเข่าในการทำวัดมากแต่เราก็มีสิทธิ์แค่ว่าขอร้องท่านจะรับหรือไม่รับเดี๋ยวเราก็ดูกันอีกทีนึงเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการเดินสติในการเดินจงกรมแล้วก็สัมปชัญญะใช่ไหมอย่างนั่งท่านก็จะพูดให้ฟังว่ามาในที่นี้ก็ต้องมีสัมปชัญญะว่าจะการนั่งของเรามันจะกระทบกระเทือนกับคนอื่นหรือเปล่านะแต่มาพูดถึงเรื่องการเดินอย่างมีสติแต่ขาดสัมปชัญญะขึ้นมาได้หลวงพ่อชาเคยเล่าว่ามีพระนะพระวัดป่าเดินอย่างมีสติมากนะออกไปบิณฑบาตนะเวลาพระออกไปบิณฑบาตก็จะทอดสายตาลงประมาณสัก2เมตร3เมตรเหมือนกับที่เราเดินจงกรมนะพระรูปนี้ก็ตั้งใจสำรวมมากนะก็เดินบิณฑบาตไม่มองซ้ายมองขวานะสำรวมมีสติทุกก้าวมองไปเดินไปเรื่อยนะตามทางไปเรื่อยรู้ตัวที่ปรากฏว่าอยู่ในข้อกลัวผ่านประตูข้อกลัวเข้าไปได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะสำรวมสติมากอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่ามีสติแต่อาจจะขาดสัมปชัญญะได้เหมือนกันนะงั้นการเดินจงกรมที่เป็นวงใหญ่อย่างนี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่มีจุดที่จะทำให้เตือนสติเราเลยว่านะเรากำลังเผลอคิดหรือยังนะเพราะถ้าเราไม่เตือนตัวเราเองเราก็อาจจะเดินคิดไปได้ทั้งรอบใหญ่แต่มาคิดว่าหลายคนก็อาจจะคงเป็นเรื่องปกตินะรอบใหญ่เนี่ยถ้าเดินเนี่ย5นาทีเลยนะนะถ้าเราคิดนะที่จริง5นาทีนี่เล็กน้อยนะใช่ไหมเราคิดครึ่งชั่วโมงก็ยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นมาคิดว่าที่ท่านอาจารย์สอนอยู่บ่อยๆนะเรื่องการที่ว่าให้มีจุดกำหนดนะถึงมันจะยาวก็ตามว่ามันเป็นวงรอบยาวก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องท้าทายตัวเองในการที่จะมีจุดกำหนดของเราในการที่จะรักษาสติอย่างเช่นว่าทำมันสั้นลงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเรามีจุดกำหนดก็จะช่วยเตือนเราได้นะคือเผลอคิดไม่เป็นไรแต่อย่าให้ยาวนะต้องมีจุดที่ทำให้เตือนเรานะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเดินด้วยกันอย่างนี้เนี่ยนะสัมปชัญญะเราอาจจะไม่ต้องมากนะเพราะเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะเข้าข้อกลัวหรือเปล่านะนะเราก็มั่นใจได้ว่าอาจารย์ที่อยู่ข้างหน้าคงไม่พาเราเดินลงคลองใช่ไหมนะและเดินตามไปเรื่อยๆนะนั้นธรรมะนี้มีความสุขมากเวลาที่ต้องเดินจงกรมตามครูบาอาจารย์ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่สำคัญก็ต้องมีจุดกำหนดนะไม่งั้นเนี่ยจิตใจของเราก็จะเผลอคิดไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราไปเดินจงกรมด้วยกัน